8-nji bab. Süleyman Rabbin öýü bilen öz köşkünü 20 ýylla gurup butardy. Süleyman Huramyň özüne beren şäherlerini täzeden gurdy. Israiller şol şäherlerde ornaşdylar. Süleyman Hamatsoba gidip onu eýledi. Süleyman çölde Tadmori, Hamatda Ammar şäherlerini gurdy. Şeýle hem ol ýokarky we aşaky beýtgaroňy Berkidilen divarly, derwezeli we kilitli qalalar gurdy. Şeýle hem Süleyman bagalaty, özüniň Ammar qalalaryny, söwüş arabalarynyň we söwüş arabaly goşunyň saklanýan qalalaryny, özüniň Ýerusalimde, Livanda hem de öz gol astyndaky ýerleriň ählisini gurmaga meýil eden zatlarynyň barny gurdy. Israil halkından bolmadyk heýetler, amorlar, perizler, hiviler hem de yabuslar, entek hem şol yurtta yaşayardılar. Olur, Israillerin bütünle yok etmedik, halklarının nesilleridir. Süleyman olori kulu övürdü. Bu, şu güne çelli hem şeyledir. Emma Süleyman, Israil halkını kul etmedi. Olur, Süleyman'ın eskerleri, harvi baştolları, onun sövüş arabalı koşunun serkerdeleridiler. Olur Süleyman padşahının baş serkerdeleridi. Olorun sani 250 bolup, olor halka gödövçülük ettiler. Süleyman Mısır padşahı Faraon'un kıydını Davud kalasının onun için kuran köşküne getirdi. Süleyman, ayalım İsrail'in padşahı Davud'un köşkününü yaşamasın. Çünkü Rabbin sanlığının bolon yerleri mukaddestir, dedi. Süleyman eyvanın önünü Rebbe kuran kurbanlık sıpatına ona yakma kurbanlıklarını hödürledi. Ol yakma kurbanlıklarını Musa'nın tavşırığı boyunca günlülük borca göre Savat güllerini, tada ay bayramlarını, yılda üç gedek bolyan petir, galla bayramı ve çatma bayramlarını hödür etti. Kağıdı Davud'un düzgünü boyunca Süleyman ruhani toparlarını öz hizmetlerini belledi. Levileri günnelik borcun talabına layıklıkta ruhaniler bilen hizmet etmege ve alkış aytmağa belledi. Dervedevaları toporlarına göre her dervede belledi. Çünkü Hudayın adamı Davud şeyli tavşırıptı. Olur ehli işte, hazine bavatta da padişanın ruhanilere ve levilere veren tavşırıklarından çıkmadılar. Şey dip, Rabbin öýünün düýbi tutulan gününün tä öýüň tamamlanan gününe çelli. Süleymanyň ähli işleri doly gurulup tamamlandy. Soňra Süleyman Esion Gebere we Edomyň deňiz ýakasynda bolan Eýlata gitdi. Huram oňa öz nökerlerinin gämileri we deňde belet nökerler ýiberdi. Olar Opira gidip ol ýerden 800 batman altyn alyp Süleyman padşaha getirip berdiler.